Θα ανοίξουμε τις γραφές στη σελίδα 515. Θα διαβάσουμε ένα ψαλμό, τον ψαλμό 8, Ήτα. Ψαλμός Ήτα, 8. Σελίδα 515, ψαλμός 8, Ήτα. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσας τη δόξα σου υπεράνω των ουρανών, εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων, ητίμαστα σένεση, ένεκα των εχθρών σου, για να καταργήσεις τον εχθρό και τον εκδικητή. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο το δαχτύλιο σου, τη σελήνη και τους αστέρας, τα οποία εσύ θεμελίωσες, τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Στη δέκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερο των αγγέλων, και με δόξα και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν. Κατέστησα σε αυτόν Κύριον επί πάντα τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού. Πάντα τα πρόβατα και τους βόας έτιδε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης. Πάντα τα διαπορευόμενα τα σωδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Είναι ένας ψαλμός το οποίος αναφέρεται και στον ίδιο τον Κύριο τον Ιησού Χριστό προσωπικά. Υπάρχει εδάφιο, υπάρχουν εδάφια τα οποία αναφέρονται στον Κύριο, αλλά ξεκινάει αυτός ο ψαλμός, αδελφοί, με μία, θα λέγαμε, απόφαση που έχει πάρει ο άνθρωπος αυτός, να ονομάσει το Θεό Κύριό του, να τον ονομάσει Κύριο. Κύριο, ο Κύριος ημών, ο δικός μας ο Κύριος. Και ξεκινώντας με αυτό, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, μέσα στην κοινωνία μας, όπου το πρόβλημα αυτό είναι ότι οι άνθρωποι της κοινωνίας, ιδιαίτερα και στη σημερινή μας εποχή, έχουν χάσει τη σχέση τους με το Θεό, αδελφοί. Δεν υπάρχει σχέση τέτοια με το Θεό που να μπορεί να δοξάζεται ο Θεός μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Έχουν απομακρυνθεί, υπάρχει μια απομάκρυνση, και αυτό που λέει ο ψαλμωδός εδώ είναι ότι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δοξάζουν το Θεό, οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, ότι είναι ζωντανός ο Θεός. Δεν είναι απλό πράγμα ένας άνθρωπος να επικαλείται το Θεό και να τον ονομάζει Κύριο. Δεν μπορείς να πεις, λέει, Κύριο, ή μη τον Κύριο Ιησού, ή μη διαπνεύματος Αγίου. Δηλαδή, για να ονομάσεις το Θεό Κύριό σου ή να ονομάσεις το Χριστό Κύριό σου, πρέπει να έχεις κάτι από το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός ρώτησε τους μαθητές τι να με λέγουσε εμένα ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, η απάντηση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορέσανε να απαντήσουν, ακόμα και οι μαθητές, αδελφοί. Και καμιά φορά χρειάζεται να δικαιολογήσουμε, δεν το λέω με κακία, το λέω με απλότητα, χρειάζεται να δικαιολογήσουμε την αδυναμία μας, την απιστία μας, και ιδιαίτερα την απιστία και την αδυναμία των ανθρώπων να καταλάβουν τι σημαίνει Θεός. Γιατί φανταστείτε ότι και οι άνθρωποι που έχουν παρουσία Θεού, οδηγία Πνεύματος Αγίου, μερικές φορές δεν καταλαβαίνουν τι είναι Θεός. Δεν μπορούν να εμπιστευτούν το Θεό μέσα στη ζωή τους. Και τι κάνουν? Απομακρύνονται σταδιακά, μέρα τη μέρα. Βάζουν άλλα πράγματα στη ζωή τους εκτός από το Θεό, και η ζωή τους πλέον είναι χωρίς Θεό. Αυτό που έρχεται ο Λόγος του Θεού στους Ρωμαίους να πει είναι ότι ο Θεός έχει πλάσει τον ουρανό και τη γη. Είναι αυτό που λέει ο ψαλμωδός. Δεν μπορείς να πας να πεις το Θεό Κύριο εάν δεν έχεις ξεκαθαρίσει ότι ο Θεός είναι δημιουργός. Ότι εκεί που στέκεσαι, η γη που πατάς, ο τόπος που ίστασε, δεν είναι δικό σου αλλά είναι του Θεού. Του Θεού είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Ο Θεός την έχει δημιουργήσει. Ο Θεός έχει πλάσει τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά. Και αυτό που έχει κάνει καταστροφή σε μεγάλη κλίμακα είναι η θεωρία που λέει ότι ο Θεός δεν τα έχει πλάσει αυτά, αλλά υπάρχει μια εξέλιξη. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν εξελιχθεί και έχουν φτάσει από τον πίθηκο και έχουν γίνει άνθρωποι και κόψανε την ουρά τους και ήταν ζώα πριν και τώρα γίναν άνθρωποι. Ξέρετε, η λογική ότι βγάζω το Θεό μέσα από τη ζωή μου, την ύπαρξή μου, μέσα από τη δημιουργία του Θεού, με αναγκάζει να γίνομαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην πραγματικότητα άνθρωπος. Ξέρετε τι λέει ένας ψαλμωδός? Ο άνθρωπος το εν τιμή και μη εννοών ομοιώθη με τα κτίνη ταυτηρώμενα. Και γι' αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι αγαπάνε περισσότερο τα ζώα από τους ανθρώπους. Γιατί ο άνθρωπος έχει χάσει την υπόστασή του. Δηλαδή έχει χάσει τη σχέση του και με το Θεό και με τους ανθρώπους και με τον εαυτό του. Έχει χάσει την αντίληψη του ποιος είναι. Ποια είναι η θέση του, ποια είναι η κατάστασή του. Ποιος είναι ο προορισμός του. Ο προορισμός του ανθρώπου, αδελφοί, είναι να συναντήσει το Θεό του. Εάν δεν καταλάβει ότι ο προορισμός του είναι να συναντήσει το Θεό του, η ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη υπόσταση έχει αλλοιωθεί τελείως. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι ο άνθρωπος, γιατί η πραγματικότητα σε αλλοιώνει, δηλαδή η ζωή αυτή σε φτύρει, σε αλλοιώνει. Και λες, τι κάνουμε εδώ πέρα πάνω στη γη, τι είμαστε, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε. Η ερώτηση που κάνει εδώ ο Ψαλμοδός και είναι πάρα πολύ σημαντική, αδελφοί, όταν αναφέρεται ότι ο Θεός ναι μεν έπλασε τον ουρανό και η δόξα του είναι στον ουρανό, έρχεται στο 4 και λέει μια σημαντική ερώτηση: τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσετε αυτόν, και ρωτάει τι είναι ο άνθρωπος, ποιος είναι ο άνθρωπος, τι σημαίνει άνθρωπος. Ξέρετε, η πραγματική έννοια της λέξης είναι αυτό που λέει η γραμματική, άνω θρόσκο, δηλαδή κοιτάω προς το Θεό. Αυτή η πραγματικότητα όταν χαθεί, ο άνθρωπος ομοιάζει με τα κτίνη, δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο Θεό, να μιλήσει στο Θεό, να επικοινωνήσει με το Θεό. Έχει χάσει την επαφή του. Και αυτό δεν είναι απλό πράγμα, γιατί όχι μόνο ο άνθρωπος το καταλαβαίνει, αλλά και ο Θεός το καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος απομακρύνεται από αυτόν και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να τον ξανακάνει να έρθει κοντά του. Και το κάνει αυτό, αδελφοί, κυρίως με την χάρη που δίνει στους ανθρώπους, με την προσπάθεια που κάνει να τους ελκύσει. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να έρθει προς το Θεό εάν δεν περάσει μέσα από το Χριστό. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον Πατέρα, ούτε και στο Χριστό μπορεί να έρθει εάν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να αναγνωρίσει το Θεό εάν δεν γίνει πνευματική δουλειά από το Πνεύμα του Θεού μέσα στην καρδιά του. Και γι' αυτό προσευχόμαστε, όσο και να μιλάμε στους ανθρώπους, όσο και να τους λέμε ότι είσαι φτιαγμένος για να δοξαστείς, για να μπεις στην παρουσία του Θεού, για να αποκτήσεις αιώνια ζωή, δηλαδή αυτά που πιστέψαμε εμείς ότι έχουμε μέσα στη ζωή μας ελπίδα και τα μεταφέρουμε στους ανθρώπους, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να το δει. Δεν μπορεί να δει ότι έχει και μια άλλη ζωή που μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει ένας Θεός που ασχολείται μαζί του. Δεν μπορεί να δει την προσπάθεια που κάνει ο Θεός μέσα από όλα τα δημιουργήματά του και μέσα από τη θυσία που έκανε με το γιο του να φέρει κοντά του τους ανθρώπους και να τους ελκύσει. Το Πνεύμα, λέει, του Θεού περιέρχεται δια πάσης της γης για να βρει έναν άνθρωπο να σταθεί απέναντί του ενώπιον των χαλασμάτων. Δηλαδή ακόμα και ο Θεός προσπαθεί έναν να βρει τον οποίον μπορεί να σταθεί, να στήσει μπροστά του και να επικοινωνήσει μαζί του. Γι' αυτό οι άνθρωποι, αδελφοί, πολλές φορές μέσα στην ζωή τους, στην καθημερινότητά τους, χάνουν την επικοινωνία τους με το Θεό και αρχίζουν και αμφιβάλλουν και για την ίδια τους την ύπαρξη. Τι είναι ο άνθρωπος, η ερώτηση, δεν απευθύνεται ιδιαίτερα προς τον Θεό, αλλά απευθύνεται στον ίδιο του τον εαυτό και λέει, τι είμαι τελικά, ποιος είναι ο άνθρωπος. Γιατί είμαστε, υπάρχουμε εδώ πάνω στη γη, γιατί βρισκόμαστε πάνω στη γη. Και γι' αυτό μερικές φορές ο άνθρωπος προσπαθεί να ανακαλύψει άλλες αιτίες για τις οποίες υπάρχει, ότι υπήρχαν κάποιοι εξωγήινοι που φέρανε μια πηγή ζωής και δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και τώρα θα ξανάρθουν εξωγήινοι. Και υπάρχουν τέτοιες θεωρίες οι οποίες πλανούν τον άνθρωπο από το να πλησιάσει το Θεό. Ξέρετε τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε στην Ελλάδα και προσπάθησε να μιλήσει με τους ανθρώπους που ήταν εδώ. Ότι ο Θεός, λέει, έφτιαξε τα οροθέσια των λαών, των ανθρώπων, για να μπορέσουν να ψάξουν και να βρουν το Θεό. Είναι στόχος του ανθρώπου να ανακαλύψει το Θεό. Και η ερώτηση που κάνει ο άνθρωπος δείχνει ότι βρίσκεται στη χειρότερη πνευματική του κατάσταση. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν. Δηλαδή, ποιος είμαι εγώ. Τι είμαι εγώ, τι πρόκειται να γίνει σε μένα, ποια είναι η δική μου, ο δικός μου προορισμός. Και όταν το λέω έτσι, το εννοώ γιατί υπάρχουν στα εδάφια, αδελφοί, μία αρχή πραγμάτων που υπάρχει και το εδάφιο που λέει τα πάντα συνεργούν στο αγαθό ή στους αγαπώντας το Θεό. Υπάρχει αυτό το εδάφιο Και όσους κάλεσε, λέει, τούτους και προόρισε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού. Δηλαδή ο προορισμός και η κλίση και ο προορισμός είναι διαφορετικός. Είναι αυτό που λένε καμιά φορά τα παιδιά, ποια κλίση έχεις, δηλαδή προς τα που κλίνεις, ώστε να αποκτήσεις ένα επαγγελματικό προσανατολισμό, και το κάθε παιδάκι λέει την δουλειά που του έρχεται στο μυαλό ή αυτό που επιθυμεί. Ο προορισμός όμως σημαίνει ότι το παιδί αυτό έχει μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί με τα γράμματα τα οποία θα τον οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, πού προορίζεται να καταλήξεις? Προορίζομαι να γίνω γιατρός, ή προορίζομαι να γίνω δικηγόρος, ή προορίζομαι να γίνω μηχανικός, ή προορίζομαι να γίνω ηλεκτρολόγος, ή ξέρω εγώ, μηχανικός αυτοκινήτων. Προορίζομαι σημαίνει ότι πάω προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που έρχεται και λέει ο Θεός είναι ότι όσους σε κάλεσε, τούτους και προόρισε να γίνουν σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού. Δηλαδή, ο προορισμός του ανθρώπου είναι να μοιάζουν το γιο του, ο οποίος έχει την τέλεια εικόνα του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος αναρωτιέται για τον εαυτό του τι είναι άνθρωπος, θα πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει μια τέλεια εικόνα του ανθρώπου που ο Θεός έχει μέσα στην καρδιά του και μέσα στο νου του. Η τέλεια εικόνα δεν βγαίνει μέσα από την απόφαση που παίρνουμε εμείς πώς πρέπει να είμαστε. Καμιά φορά λέμε ότι εγώ θα αποφασίσω να κάνω ό,τι θέλω στη ζωή μου, είμαι ελεύθερος. Ναι, ελεύθερος είμαι. Δεν σου λέει κανείς τίποτα. Ελεύθερος είσαι. Αλλά το θέμα είναι αυτό που έχει καθορίσει ο Θεός για την ανθρώπινη φύση, το έχεις εκπληρώσει? Δηλαδή είσαι ο άνθρωπος που θέλει ο Θεός? Είσαι αυτός που θέλει ο Θεός? Και καμιά φορά οι άνθρωποι λένε να είσαι άνθρωπος. Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος? Δηλαδή εννοούν να είσαι πονετικός, καλός, να αγαπάς. Δεν τους ενδιαφέρει για το Θεό. Δεν τους ενδιαφέρει η έννοια του ανθρώπου που λέει σηκώνω το κεφάλι μου ψηλά και κοιτάω το Θεό να δω αν αυτός είναι ο δημιουργός μου και να επικοινωνήσω μαζί του. Τους ενδιαφέρει για τη σχέση με τους ανθρώπους γύρω. Αλλά να ξέρετε αδελφοί ότι η Γραφή είναι ξεκάθαρη πάνω σε αυτό, ότι ειδικά στις έσχατες μέρες, λέει, οι άνθρωποι θα περάσουν καιρούς κακούς από την σχέση που έχουν μεταξύ τους. Οι καιροί θα είναι κακοί γιατί οι άνθρωποι θα είναι πονηροί αδελφοί. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί και αυτό γίνεται λόγω της αμαρτίας. Ο άνθρωπος όταν απομακρύνεται από το Θεό, αντί να βάλει πράγματα που είναι σωστά μέσα στη ζωή του, βάζει πράγματα τα οποία είναι λάθος. Και αυτά, δηλαδή βάζει αδικία, βάζει αμαρτία, βάζει πονηρία, τα προσθέτει μέσα στη ζωή του και αυτά τον απομακρύνουν ακόμα περισσότερο από το Θεό. Οι προβληματισμοί που έχουν γενικά οι άνθρωποι είναι, ξεκινάνε από αυτή την ερώτηση, ποιος είναι ο άνθρωπος ώστε να τον θυμάσαι, ποιοι είμαστε εμείς, δηλαδή τι είναι ο άνθρωπος ώστε να θυμάσαι αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν, δηλαδή ποιος είμαι εγώ, Κύριε, σε παρακαλώ δώσε μου να καταλάβω την αξία μου. Και έχεις μια αξία, η αξία σου είναι πολύ μεγάλη, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία από αυτή που μας έχει δώσει ο Θεός. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει την αξία μας, αδελφοί. Δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτό που έκανε ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο πάνω στη γη και αυτά όλα που έχει κάνει, τα έχει κάνει για τον άνθρωπο, έχει δώσει μια τιμή στον άνθρωπο γιατί είπε ότι ας κάμωμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Δηλαδή, αυτό που αποφάσισε ο Θεός να κάνει μέσα στη ζωή μας είναι να μας τιμήσει, αδελφοί. Ο Θεός τον τιμάει τον άνθρωπο, θέλει να μας τιμάει. Εμείς δεν τιμάμε τον εαυτό μας. Γιατί εμείς αμφιβάλλουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Έλεγε ο Ψαλμωδός ότι τι είμαι εγώ, λέει, είμαι σκόλιξ. Δηλαδή θεωρούσε τον εαυτό του ότι είναι ένα τίποτα. Τι είναι ο άνθρωπος, είναι σαν τα ζώα. Δεν είμαστε σαν τα ζώα, αδελφοί. Είμαστε άνθρωποι που έχει πλάσει ο Θεός και είμαστε εν τιμή. Γιατί ο άνθρωπος, ο μη εννοών, αυτός ομοιώθει με τα κτίνη τα φτυρώμενα. Δηλαδή, αυτός από μόνος του αποφάσισε, επειδή δεν καταλαβαίνει τι τον έχει προορίσει ο Θεός, επειδή δεν μπορεί να εννοήσει τι έχει αποφασίσει ο Θεός για αυτόν, αυτός από μόνος του καθορίζει τον εαυτό του στην τάξη, στη συνωμοταξία των ζώων. Δηλαδή δεν είμαστε τίποτα άλλο, τίποτα παραπάνω από ζώα. Αλλά αυτό όταν το ανακαλύψει ο άνθρωπος, δηλαδή όταν συμπεράνει ότι τι είναι ο άνθρωπος και βγάλει λάθος συμπέρασμα, τότε αρχίζει και απομακρύνεται όχι μόνο από τον Θεό, αλλά και από τους ανθρώπους γύρω του. Ομοιώθει με τα κτίνη τα φτυρώμενα, δηλαδή δουλεύει σαν να δουλεύουν τα ζώα. Ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο αποθνίσκουμε. Δηλαδή τι είναι η ζωή μας, να βγάλουμε τα λεφτά μας, να φάμε, να πιούμε, να δουλέψουμε. Αυτός είναι ο κόπος μας και από εκεί και πέρα όλα τελειώνουν, δεν υπάρχει τίποτα. Σίγουρα δεν υπάρχει τίποτα. Καμιά φορά, μερικές φορές, οι άνθρωποι βγάζουν συμπεράσματα, αδελφοί, και προσπαθούν να δώσουν στον άνθρωπο που πιστεύει και στον άνθρωπο που διαβάζει τη γραφή την αμφιβολία. Εγώ θα σας πω ότι πρέπει να το γυρίσουμε εμείς. Αυτοί που πιστεύουν στο Θεό πρέπει να βάλουν την αμφιβολία στη ζωή των ανθρώπων που δεν πιστεύουν. Σίγουρα δεν υπάρχει Θεός. Σίγουρα δεν μας έχει πλάσει ο Θεός. Είσαι σίγουρος 100% και μπορείς να απαντήσεις 100% ότι ο Θεός δεν θέλει να ζήσει αιώνια ζωή? Μπορείς να απαντήσεις 100% ότι δεν σε έχει πλάσει ο Θεός, ότι είσαι από τους πυθίκους και ότι είσαι ένας γορίλας, ας πούμε? Θα μου πεις, μα αδελφέ, οι άνθρωποι δεν τα δέχονται αυτά που λέμε εμείς. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν τα δέχεται ο άλλος δεν είναι σωστά, δεν είναι η αλήθεια. Αυτό που έχει πάθει ο άνθρωπος είναι ότι αμφιβάλλει για την τιμή που του έχει κάνει ο Θεός. Αμφιβάλλει για την αγάπη του Θεού. Αμφιβάλλει για το ότι ο Θεός τον θέλει, τον ζητάει να έρθει κοντά του για να μπορέσει να επιστρέψει. Όταν λοιπόν έρχεται ο Θεός και φτιάχνει έναν άνθρωπο, ο άνθρωπος αποφάσισε να απομακρυνθεί από το Θεό. Δεν τον έδιωξε ο Θεός. Ο Θεός του λέει, μη φας από το ξύλο της γνώσεως, του καλού και του κακού. Γιατί αν θα φας, εξάπαντος θα πεθάνεις. Και όταν το έφαγε, απομακρύνθηκε από την παρουσία του Θεού και από τον παράδεισο, δηλαδή από τον Λόγο του Θεού. Ερχόταν ο Λόγος του Θεού, μίλαγε μαζί του, επικοινωνούσε μαζί του και ο άνθρωπος μόλις έχασε την παρουσία του Θεού, έφυγε, κρύφτηκε πίσω από το θάμνο και άρχισε να απομακρύνεται. Και λέει ο Θεός, δεν μπορώ να συγκάνω με τέτοιους ανθρώπους που απομακρύνονται από μένα. Εγώ θέλω να μιλάω καθημερινά μαζί τους. Θέλω να είναι κοντά μου, να μου μιλάνε, να με αγαπάνε, να τους αγαπάω. Τέτοιους ανθρώπους θέλω. Θέλω να τους βάζω μέσα στην καρδιά τους όλα τα καλά στοιχεία που έχω εγώ. Δεν θέλω να αποξενώνονται από μένα. Γι' αυτό η προσπάθεια που κάνει ο Θεός, αδελφοί, είναι να επαναφέρει τον άνθρωπο στην πρώτερη κατάσταση, στην τιμή που είχε και στη δόξα που είχε όταν τον είχε φτιάξει για να είναι όμοιος με αυτόν. Θα τον κάνουμε, λέει, τον άνθρωπο κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση ημών. Μπορεί να είσαι ένας ενδυνάμει Θεός, ο προορισμός σου να είναι ένας ενδυνάμει Θεός χωρίς να το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό έλεγε στους ψαλμούς, Θεοί είπα είστε εσείς. Και η απάντηση του Ιησού Χριστού στους Φαρισαίους είναι, εάν αυτούς, λέει, είπε Θεούς, εμένα γιατί με κατηγορείτε που λέω ότι είμαι ο γιος του Θεού? Δηλαδή τι σας φαίνεται παράξενο, εάν ο Θεός εσάς λέει Θεούς, εγώ λέω ότι είμαι ο γιος του Θεού? Και η αναφορά τους στο ότι είναι το παιδί του Θεού τους έκανε να βγουν από τα ρούχα τους. Δηλαδή δεν τον θέλανε, θέλανε να τον καταστρέψουν. Και γι' αυτό η ερώτηση αυτή, τι είναι ο άνθρωπος, έρχεται να ξεδιπλωθεί σταδιακά στη διαδρομή με την παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Να τους δείξει πραγματικά ποιος είναι ο άνθρωπος. Να τους δείξει τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στη σχέση του με το Θεό. Να τους δείξει πώς πρέπει να περπατάει ο άνθρωπος. Γιατί ακόμα και οι αρχαίοι αδελφοί είχαν αυτή την απορία. Υπήρχε ένας φιλόσοφος παλιά που είχε ένα λαμπάκι, μία λάμπα, και προσπαθούσε να ανακαλύψει κάτι. Και του λέγανε, τι προσπαθείς να βρεις? Λέει, προσπαθώ να βρω τον άνθρωπο. Δηλαδή από τότε προσπαθούσαν να ανακαλύψουν τον τέλειο άνθρωπο. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος, πώς πρέπει να στέκεται, πώς πρέπει να υπάρχει, πώς πρέπει να είναι, τι πρέπει να κάνει ο τέλειος άνθρωπος. Και αυτό τον τέλειο άνθρωπο μας τον έδωσε ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Και προσπάθησε ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε τι είναι ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος αργότερα το κατάλαβε όταν είδε τη συμπεριφορά και το χαρακτήρα του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούσε να καταλάβει, αδελφοί, τι σημαίνει άνθρωπος. Γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός στάθηκε μπροστά στον Πιλάτο, ήταν αυτός ο οποίος ήταν τελείως εξουθενημένος. Λέει η Γραφή, εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίση αυτού. Δηλαδή στην ταπείνωσή του, επειδή ήταν πολύ ταπεινός, αφαιρέθηκε η κρίση του. Δηλαδή δεν μπορούσαν να τον κρίνουν σωστά. Του λέγανε πες μας, είσαι ο γιος του Θεού, και λέει εσύ το λες. Πες μας, ο πατέρας του είναι ο Θεός. Λέει ναι, ο πατέρας μου είναι ο Θεός. Ήταν τόσο ταπεινός και τόσο υποτιταγμένος σε αυτό που του έλεγε ο Θεός να κάνει, γιατί είχε ένα στόχο, ένα σκοπό. Ο σκοπός του ήταν, από τη στιγμή που αποφάσισε να βοηθήσει τους ανθρώπους να τους πάρει κοντά του, ήταν να μοιάσει μαζί τους και να ξεπεράσει τις αδυναμίες τους αυτός πρώτα, ώστε να γίνει πιστός και καλός αρχιερέας και να μεσολαβεί για τους ανθρώπους. Γιατί δεν μπορούσε κάποιος άλλος να μεσολαβήσει για τους ανθρώπους μπροστά στο Θεό. Ξέρετε, σας το έχω ξαναπεί ότι ο διάβολος έχει ένα πρόβλημα και το πρόβλημά του είμαστε εμείς. Το πρόβλημά του δεν είναι αρχικά ο Θεός, αδελφοί. Το πρόβλημά του είναι η απόφαση που πήρε ο Θεός να δώσει εξουσία στον άνθρωπο. Σου λέει τι είναι ο άνθρωπος και του δίνεις εξουσία πάνω στη γη. Τι είναι ο άνθρωπος και τον πας στην αιώνια ζωή. Τι είναι ο άνθρωπος και τον βάζεις δίπλα στο θρόνο σου. Τι είναι ο άνθρωπος και τον αξιώνεις να γίνει σαν και εσένα, σαν Θεός. Ποιος είναι ο άνθρωπος. Και γι' αυτό έλεγε ότι ο διάβολος είναι από την αρχή, ποια είναι η αρχή, ανθρωποκτόνος. Η αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, της απόφασης του Θεού να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Γιατί ξέρετε τι είναι ο διάβολος. Ο διάβολος είναι το χερουβίμ το οποίο έχει εξουσία πάνω στον αέρα και δουλεύει για να συντηρήσει τον ήλιο και τη σελήνη και τους αστέρες. Δηλαδή είναι ένας άγγελος που φέρνει, λέει, την αυγή έως φόρος, που σημαίνει ότι έχει εξουσία. Και την εξουσία του δεν την έχει πάρει ακόμα ο Θεός, γιατί είναι ο άρχοντας της εξουσίας του αέρος. Δηλαδή έχει ακόμα την εξουσία. Γι' αυτό έχει το δικαίωμα να πάει στην παρουσία του Θεού. Καμιά φορά αναρωτιόμαστε γιατί του επέτρεψε να πάει να κατηγορήσει τον Ιώβ και να του δημιουργήσει πρόβλημα. Αδελφοί, την εξουσία του δεν την έχει πάρει ακόμα. Άρα έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται μπροστά μαζί με, με τα παιδιά του Θεού και τους αγγέλους του Θεού και τους καλούς αγγέλους του Θεού και τα καλά Σεραφείμ και Χεροβείμ. Γιατί πάνω στον ουρανό, εκτός από την παρουσία του Θεού, υπάρχουν αρχές, κυριότητες, τάξεις, δυνάμεις, υπάρχουν Σεραφείμ, υπάρχουν Χεροβείμ, τα οποία δουλεύουν πάνω σε ένα σκοπό, ο Θεός να δημιουργήσει μια καινούρια κοινωνία, η οποία δεν θα έχει αμαρτία, δεν θα έχει αδικία, δεν θα έχει πρόβλημα, δεν θα είναι η κοινωνία των ανθρώπων οι οποίοι καταστρέφουν ο ένας τον άλλον, κάνουν πολέμους και σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, μαλώνουν ο ένας με τον άλλον. Δεν είναι αυτή η κοινωνία που θέλει ο Θεός. Και ο Θεός παλεύει να δημιουργήσει μια σωστή κοινωνία για να την αλλάξει με σωστό τρόπο. Και ο διάβολος τι κάνει, εναντιώνεται σε αυτή την, θα λέγαμε, στο σχεδιασμό που έχει ο Θεός. Ο διάβολος, αδελφοί, έγινε, θα λέγαμε, πολέμιος του Θεού από τότε που κατάλαβε ότι ο Θεός έχει αποφασίσει όχι να τιμήσει αυτόν, αλλά να τιμήσει τον άνθρωπο. Έγινε ανθρωποκτόνος. Και σου λέει θα σε σκοτώσω. Θα σε πλανήσω, θα σε σκοτώσω, θα σε βγάλω από την παρουσία του Θεού, θα πας στην κόλαση. Και επειδή ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει κόλαση και παράδεισος, και ευχαριστώ τον Θεό γιατί μερικές φορές αυτό που κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας είναι τόσο τρομερό για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η προοπτική μας, ποιος είναι ο προορισμός μας. Γιατί αν δεν απαντήσεις στην ερώτηση τι είναι ο άνθρωπος, έχεις χάσει τον προορισμό σου. Ρωτάω σήμερα, μπορούμε να απαντήσουμε τι είναι ο άνθρωπος? Και γιατί ο Θεός ασχολείται μαζί μας? Γιατί δεν μας έχει παρατήσει ακόμα στη μοίρα μας? Γιατί έστειλε το γιο του? Γιατί παλεύει και έστειλε το πνεύμα του? Γιατί ασχολείται με τον άνθρωπο και προσπαθεί να τον βοηθήσει να επιστρέψει? Γιατί το κάνει ο Θεός? Γιατί θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που θα κάτσει δίπλα του. Είναι αυτός που θα είναι δίπλα στο θρόνο του, στην αιωνιότητα. Θεωρεί ότι ο άνθρωπος θα μπορέσει να σταθεί εις τάξια μαζί του, κατ' εικόνα και καθομοίωση με το Θεό. Γι' αυτό μας θεωρεί ότι είμαστε εν τιμή. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εν τιμή. Ο άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει ποια είναι η θέση του, ποια είναι η κατάστασή του, ποιος είναι ο στόχος του, ποιος είναι ο ρόλος του, δεν μπορεί να καταλάβει πώς πρέπει να περπατήσει σε αυτή τη ζωή. Ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στην προσευχή του, όταν στάθηκε μπροστά ανάμεσα στους μαθητές και έκανε μια προσευχή. Λέει, «Ταύτα ελάλης ο Ιησούς», το διαβάζω από το κατά Ιωάννη, «και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού που, στον ουρανό». Όταν λοιπόν κοιτάμε τον ουρανό, εμείς τι βλέπουμε? Εμείς οι χριστιανοί αδελφοί έχουμε ένα διαφορετικό οπτικό πεδίο και διαφορετική οπτική. Ένας άνθρωπος που κοιτάει μέχρι τον ουρανό και δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει το Θεό, κοιτάει μέχρι το στερέωμα, δηλαδή μέχρι τα σύννεφα, μέχρι εκεί που βγαίνει ο ήλιος, κοιτάει τα άστρα. Όταν βγαίνει κάποιος να κοιτάξει τον ουρανό, λέει, «Ω, τι ωραία άστρα, τι ωραία αυτά, τι, πόσο καλά είναι». Και φτάνει μέχρι εκεί ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, ξεπερνάει το στερέωμα και πάει παραπέρα. Όταν ο Ιησούς Χριστός κοίταξε τον ουρανό, δεν κοίταξε τα σύννεφα, τα άστρα, τον ήλιο, τους πλανήτες και λέει, «Τι ωραία είναι αυτά». Κοίταξε το Θεό. Εμείς όταν κοιτάμε τον ουρανό, κοιτάμε στο Θεό. Εγώ πολλές φορές το έχω κάνει, αδελφοί. Κοιτάω τον ουρανό και μιλάω με τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Του μιλάω. Και ξέρω ότι με ακούει. Είναι σίγουρο ότι με ακούει. Γιατί εμείς έχουμε άλλη οπτική από ό,τι έχουν οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν την αξία τους. Δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένας Θεός στον τρίτο ουρανό που τους περιμένει να τους αγκαλιάσει. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός έχει δώσει το μονάκριβο γιο του για μας, που θεωρούμε τον εαυτό μας κουλίκια και ανάξιους να είμαστε παιδιά του Θεού. Ο άνθρωπος του εν τιμή δεν έχει καταλάβει ότι είναι εν τιμή. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, επειδή είναι ο τέλειος άνθρωπος, είναι αυτός που έχει τον τέλειο χαρακτήρα και είναι ο χαρακτήρας που θέλει ο Θεός να μοιάσουμε σε αυτόν, ήξερε πάρα πολύ καλά πού να κοιτάξει. Δεν κοίταξε στο στερέωμα, ξεπέρασε το βλέμμα του το στερέωμα και πήγε στον πατέρα του και μίλησε στον πατέρα του και λέει, «Ταύτα ελάλης ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε, Πάτερ ήρθε η ώρα, Πατέρα ήρθε η ώρα». Τι κοιτάς εκεί πάνω? Κοιτάω τον πατέρα μου. Και πού είναι ο πατέρας σου? Ο πατέρας μου είναι από εκεί πίσω, όχι στον πρώτο ουρανό που κοιτάτε εσείς, είναι ούτε στο δεύτερο ουρανό που είναι όλα τα άστρα και όλοι οι πλανήτες και όλες οι μαύρες τρύπες που θα μας ρουφήξουν, αλλά είναι στον τρίτο ουρανό που είναι στο θρόνο του με τους αγγέλους, όπου έχει κανονίσει να στέλνει κάθε φορά αγγέλους, γιατί οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα προς υπηρεσία αποστελόμενα για τους μέλλοντας να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Γιατί πραγματικά ο Θεός κανονίζει όλο το δικό του περιβάλλον να το δώσει εν δυνάμει στον άνθρωπο που θέλει να ζήσει την αιώνια ζωή. Και ο ρόλος του είναι να τον τιμήσει όπως πρέπει να τιμηθεί. Ο Ιησούς Χριστός ήταν ο μόνος που θεωρήθηκε ότι ήταν ο σωστός άνθρωπος και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό Ιησούς Χριστός από τον Ιωάννη, άνοιξε ο ουρανός. Τι άνοιξε? Ο ουρανός, αδελφοί. Άνοιξε ο ουρανός. Και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό. «Ιδού ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευερεστήθη». Ποιο είναι το παιδί μου που ευχαριστήθηκα? Αυτός. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν ο Θεός είναι ευχαριστημένος μαζί σου? Μα εγώ δεν πιστεύω στο Θεό. Ναι, αλλά αν πίστευες. Αμφέβαλε. Μα εγώ αμφιβάλλω για τον χριστιανισμό. Αμφέβαλε για τη δική σου θεωρία, όχι για τον χριστιανισμό. Για δεν αμφιβάλλεις για τη δική σου θεωρία. Για δεν αμφιβάλλεις ότι η θεωρία της εξέλιξης είναι λάθος. Για δεν αμφιβάλλεις ότι το μεγάλο μπάνγκ είναι λάθος. Γιατί δεν το αμφιβάλλεις? Γιατί στο λέει το Google, δηλαδή στο λέει το ChatGPT, δεν ξέρω ποιος το λέει, ότι είμαστε από τον πίθηκο. Γιατί δεν αμφιβάλλεις ότι όλα αυτά είναι στημένα από τον διάβολο και θέλει να εναντιωθεί στο θέλημα του Θεού? Γιατί δεν κάνεις στη δική σου θεωρία αμφιβολίες και αμφιβάλλεις μόνο για το Θεό, μόνο για τον χριστιανισμό, μόνο για το Ευαγγέλιο? Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι, αδελφοί, εάν αμφέβαλαν για τη δική τους θεωρία, έπρεπε να πιστέψουν στο Θεό. Και δεν θέλουν να πιστέψουν στο Θεό. Φοβούνται να πιστέψουν στο Θεό. Αλλά δεν ξέρω γιατί φοβούνται. Υπάρχει ένας καλός Θεός, ένας αγαθός Θεός που μας αγαπάει. Και αυτό μόνο ο Ιησούς Χριστός ο Γιος του το έφερε εδώ κάτω στη γη. Σας αγαπάει, λέει ο Θεός. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το γιο του το μοναγενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Σας ενημερώνω ότι σας αγαπάει ο Θεός. Αυτό του είπε. Και όταν ήρθε η ώρα να κοιτάξει τον ουρανό και να δει τον πατέρα πάνω στον τρίτο ουρανό, και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί ο Απόστολος Παύλος με όραση, δεν ξέρω πώς πήγε, ούτε ο ίδιος ξέρει πώς πήγε, λέει βρέθηκα οι οστροί του ουρανού και είδα πράγματα ανεκλάλητα τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει, τότε μας έδωσε και εμάς να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να παρουσιαστεί μπροστά στο Θεό και θα μπορούσε να γνωρίσει το Θεό εάν άλλαζε την νοοτροπία του. Ξέρετε, ο Παύλος κυνήγαγε την Εκκλησία, γνώριζε το Θεό, έλεγε ότι γνώριζε. Αλλά όταν γνώρισε τον Ιησού Χριστό, ο Θεός τον πήρε πάνω στον ουρανό και μίλησε μαζί του. Γιατί το έκανε ο Θεός? Γιατί σου λέει, τώρα παιδί μου άλλαξες. Τώρα έχεις το δικαίωμα να έρθεις κοντά μου. Τώρα έχεις το δικαίωμα να με πλησιάζεις και να έρθεις στο θρόνο μου για τον καιρό της ανάγκης σου. Τώρα μπορείς να κάνεις τη διαφορά κάτω εδώ στη γη και να γίνεις ένας σωστός άνθρωπος για τους υπόλοιπους ανθρώπους και για μένα. Να χαίρομαι που βλέπω έναν άνθρωπο σωστό και να ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος θα έρθει ξανά κοντά μου. Ποιος ήταν ο προορισμός του Ιησού Χριστού? Είναι αυτό που είπε, ήρθε η ώρα. Ποια είναι η ώρα? Δόξασον τον Υιό σου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου, καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσία πάση σαρκός. Και το λέει με πάσα παρησία, ενώ είναι ζωντανός, αδελφοί. Δεν έχει πεθάνει να αναστηθεί. Είναι εν ζωή, είναι στη σάρκα. Και το λέει με πάσα παρησία ότι αυτό έχει εκτελεστεί. Και σας λέω μια μεγάλη αλήθεια. Εάν δεν είστε βέβαιος ότι θα πάει στον ουρανό, δεν ξέρω αν θα πάει στον ουρανό. Πρέπει να είστε και βέβαιος ότι θα πάει στον ουρανό. Πρέπει να έχεις την παρησία ότι ο Θεός σε θέλει. Πρέπει να έχεις την παρησία ότι θα μπούμε μέσα στην αιώνια ζωή. Πρέπει να έχεις την παρησία να πεις ότι εγώ αγωνίζομαι και θα κάνω το θέλημα του Θεού για να κάνεις το θέλημα του Θεού. Αλλιώς δεν μπορείς να έχεις ελπίδα αιώνια ζωής. Η μαρτυρία πρέπει να είναι μέσα μας για να μπορούμε να λέμε εδώ κάτω σε αυτή την ανθρώπινη φύση ότι Κύριε ελθέ να έρθω κοντά σου. Η νύφη και το πνεύμα φωνάζουν ελθέ. Όταν σημαίνει ότι η νύφη και το πνεύμα φωνάζουν ελθέ, σημαίνει ότι έχουν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος βρίσκεται εκεί πάνω και έχει κανονίσει να έρθει. Ότι έχει το χρόνο του και ότι στο χρόνο του θα έρθει και θα κάνει τι? Θα έρθει να ξανακάνει πάλι τη σταύρωση? Όχι. Θα έρθει να δημιουργήσει μια καινούρια κοινότητα, μια καινούρια ζωή, η οποία θα κάνει τους ανθρώπους να δούνε το Θεό με διαφορετικό μάτι. Γι' αυτό, αδελφοί, δεν έχει τελειώσει όλη η ιστορία. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να είμαστε οι άνθρωποι που θα ζήσουν μαζί με το Γιο του τον Ιησού Χριστό. Να είμαστε κληρονόμοι και συγκληρονόμοι Χριστού. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός είπε, δόξασε τον Υιό σου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου, καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσία πάση σαρκός για να δώσει ζωή αιώνια. Για να δώσει ζωή αιώνια. Σε ποιους? Στα σκυλιά, στους πιθήκους, στους ελέφαντες, στις καμιλοπαρδάλεις, στα ποντίκια? Πού να δώσει ζωή αιώνια? Στους ανθρώπους, αδελφοί. Στους ανθρώπους να δώσει ζωή αιώνια. Είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Δεν το έχουμε καταλάβει. Και επειδή δεν το έχουμε καταλάβει, αδελφοί, άρχισε να κάνει ένα σχέδιο μετά το γιο του που τον έστειλε, γιατί λέει στους Εβραίους, και θα το διαβάσουμε από τους Εβραίους, είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Έχει κάνει ένα σχέδιο που λέει ότι παλιά ο Θεός μας μίλαγε με τους προφήτες. Δηλαδή έδινε σε κάποιους ανθρώπους τη δυνατότητα να ακούνε τη φωνή του Θεού και αυτή η φωνή του Θεού πέρναγε σαν μήνυμα σε αυτούς που είχαν μπροστά τους. Αλλά τώρα, λέει, τον έσχατο καιρό μας μίλησε με το γιο. Δεν χρειάζεται να μας ξαναμιλήσει με κανέναν άλλον. Ο προορισμός μας είναι ξεκάθαρος, η προοπτική μας είναι ξεκάθαρη και ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Αλλά πριν να πάμε στην αιώνια ζωή, πρέπει να αποκτήσουμε μια εικόνα που λέει ότι πρέπει να μοιάσουμε το γιο του, τον Ιησού Χριστό. Ο προορισμός μας εδώ κάτω στη γη είναι να μοιάσουμε το γιο του, τον Ιησού Χριστό. Τι είναι ο γιος του? Ξέρετε, κάποια στιγμή κάθισα και σημείωσα τα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού, δηλαδή το χαρακτήρα του, μέσα από τις αναφορές στους Ευαγγελιστές και στις επιστολές. Θα το διαβάσω επί τροχάδιν, γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει ο νους ότι υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Εμείς, και το έχουμε δει στον εαυτό μας, αδελφοί, είμαστε τόσο προσωρινοί, όπου είναι αυτό που λέει ο προφήτης στον Εφραήμ. Λέει, τι να σου κάνω, λέει η Εφραήμ, η καλοσύνη σου είναι σαν δρόσος πρωινή. Δηλαδή, μόλις πέφτει η πάχνη, είστε δροσερός, είστε ωραίος, είστε καλός, μόλις βγαίνει λίγο ήλιος και αρχίζουν τα δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλάζεις χαρακτήρα. Είσαι οξύθυμος, είσαι φωνακλάς, είσαι κακός, είσαι εκδικητικός, θες να κάνεις το κακό. Και αδελφοί, το καταλαβαίνουμε και οι ίδιοι από τον εαυτό μας, ότι η καλοσύνη μας είναι προσωρινή, είναι μέχρι να μην μας πειράξει κάποιος. Είμαι καλός καλός, έτσι λένε οι άνθρωποι, είμαι καλός καλός μέχρι να μην με πειράξεις. Δηλαδή αν με πειράξεις, τι θα γίνει, θα σου χώσω μία και θα τελειώσεις. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος του Θεού δεν είναι να μην σε πειράξει ο άλλος για να τελειώσεις. Ο στόχος του Θεού είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Να αποκτήσεις έναν χαρακτήρα και μία προσωπικότητα η οποία να μπορεί να δουλεύει σε όλες τις συνθήκες. Ακόμα και κάποιος να σε σφαλιαρώσει, να γυρίσεις στο άλλο μάγουλο. Ακόμα και ένας να σε αγκαρέψει, να πας μαζί του 2 μίλια. Ακόμα και ο εχθρός σου να έρθει να σου ζητήσει να φάει και να πιει, να τον ταΐσεις και να τον ποτίσεις. Γιατί θα σωρεύσεις άνθρακας πυρός επί την κεφαλήν αυτού. Αυτό τον άνθρωπο ήθελε να δημιουργήσει ο Ιησούς Χριστός εδώ κάτω στη γη, έχοντας σαν θα λέγαμε εικόνα, την εικόνα του δικού του χαρακτήρα. Την εικόνα του χαρακτήρα του Θεού. Γι' αυτό είπε, δεν με γνώρισες. Τόσο καιρό είμαι μαζί σου, δεν γνώρισες το χαρακτήρα του Θεού. Και πώς το γνωρίζεις? Όταν αναγνωρίσεις το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του γιού του, του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι αγαθός, είναι καλός γιος, είναι αθώος, είναι άκακος, είναι αληθινός, είναι αμίαντος, είναι άμωμος, είναι αναμάρτητος. Δεν ξέρω όσο μιλάω, σκεφτείτε αν είμαστε κάτι τέτοιο και πόση δυναμική έχουμε να γίνουμε κάτι τέτοιο. Είναι άσπυλος, γεμάτος αγάπη, γεμάτος χάρη, είναι δίκαιος, είναι ελεήμων, είναι επιθυμητός, δηλαδή θέλεις να είσαι κοντά του. Έσπλαχνος, ζηλωτής, μακρόθυμος, πιστός, πράος, συγχωρητικός, ταπεινός, υπάκουος, υπάκουος στο Θεό, υπομονετικός, υποταγμένος και φιλάνθρωπος. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Είναι μια εικόνα την οποία ούτε να την ακουμπήσουμε μερικές φορές. Δηλαδή είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να είναι έτσι και να είναι μόνιμα έτσι? Δηλαδή να τον δέρνουνε, να τον χτυπάνε? Και εμείς αδελφοί το λέμε γιατί έχουμε το παράδειγμα. Λένε οι Απόστολοι ότι ο Ιησούς Χριστός, λέει, έγινε παράδειγμα εις εμάς για να μπορέσουμε να γίνουμε κι εμείς σαν κι αυτόν, μιμητέ του. Δηλαδή μιμητέ του Χριστού όπως ήταν και αυτός. Το παράδειγμα του ποιο ήτανε? Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Τι σημαίνει? Ότι αφιέρωνε τον εαυτό του στον Θεό κατευθείαν. Το κάνουμε εμείς αυτό? Εγώ κάποτε προσευχόμουν να μην με βαρύσει κάποιος στο μάγουλο. Δηλαδή η προσευχή μου ήταν τελείως αντίθετη. Γιατί αν με βαρούσε, δεν ξέρω αν θα σήκωνα κι εγώ χέρι. Γιατί όταν διάβασα να σε χτυπήσει κάποιος το μάγουλο και να γυρίσει από την άλλη, λέω αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ήτανε, κόλλησα εκεί πέρα, δεν μπόρεσα να κρατηθώ και κόλλησα. Λέω αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή να έρθει κάποιος να με βαρέσει και εγώ να μην κάνω τίποτα. Δεν γίνεται, κάτι θα του πω. Θα θυμώσω, θα φουντώσω, θα πάρω μια πέτρα και θα του πετάξω. Κάτι θα κάνω. Και κάποτε με δοκίμασε ο Θεός. Γιατί και εγώ στα χαρακτήρα δεν είμαι και ο πιο υπομονετικός. Δηλαδή είμαι. Μου λες κάτι και απαντάω. Μπορεί να σου απαντήσω εκείνη την ώρα. Πρέπει να κάνω πολύ. Δηλαδή να. Σκύψε. Να σκύψω πολύ για να μαλώσω τον εαυτό μου για να υποταχθώ. Αλλιώς το μυαλό μου μέσα πιάνει φωτιά. Και κάποτε όταν είχαμε ένα πρόβλημα στη παλιά εκκλησία της Ηλιούπολης, ήμασταν σε μια πολυκατοικία και ήμασταν από κάτω. Και ψέλναμε εμείς, εντάξει, και εμείς σαν χριστιανοί πολλές φορές κάνουμε φασαρία, δηλαδή φουντώνουμε τόσο πολύ σαν πεντηκοστιανοί και λέμε «Δόξα αλληλούια, δόξα αλληλούια». Και ήταν ο Κακομοίρης στον πρώτο όροφο, ο Κακομοίρης στο δεύτερο όροφο, ο Κακομοίρης στο τρίτο όροφο, μας άκουγε μέχρι και τον πέμπτο όροφο το αλληλούια. Και σου λέει, δεν κοιμηθούμε εμείς ποτέ, μόνο αλληλούια θα ακούμε. Η εκκλησία μας, αδελφοί, μέσα νιώθει καλά απ' έξω, σου λέει τι γίνεται. Κάποτε στην καινούρια της Ηλιούπολης είχαν φέρει την αστυνομία. Γιατί βαπτιζόντουσαν με Πνεύμα Άγιο τα αδέλφια, τα παιδιά, φωνάζαν τόσο πολύ και ένα από τα παιδάκια ήταν τόσο ευλογημένο που άρχισε να τσιρίζει. Και ο γείτονας έφερε το περιπολικό και ήρθε μέσα η αστυνομία. Γεια σας, τι κάνετε? Σφάζουμε κανέναν? Δεν σφάζουμε κανέναν, είμαστε ηρεμοί όλοι. Δεν πεθαίνει κανένας. Και τότε γιατί φωνάζετε έτσι? Τι να εξηγήσεις τώρα στον αστυνόμο, ότι είμαστε παιδικοστιανοί, ότι έχουμε πολύ ζήλο, ότι είμαστε και πολύ φουντωμένοι και δοξάζουμε το Θεό με 350 δεσιμπέλ. Πού να το εξηγήσεις τώρα στον αστυνόμο? Καλά λέει, αφού δεν σφάξατε κανέναν, κάντε ησυχία, γιατί με στείλαν από πάνω, κάνετε φασαρία. Και ηρεμήσαμε, και τότε αναγκάστηκε ένας αδελφός να ανοίξει το δικό του χώρο για να πηγαίνουμε που ήταν υπόγειο και δεν μας άκουγε και κανένας, να πηγαίνουμε να κάνουμε προσευχή. Το ξέρετε πόσοι βαπτιστήκανε στο υπόγειο του αδελφού του Κώστα Σπανάκη? Πάρα πολλοί αδελφοί. Γιατί εκεί ήταν ένας χώρος που μπορούσαμε λίγο σαν πεντηκοστιανοί να εκφραστούμε και λίγο παραπάνω. Να κάνουμε το κομμάτι μας. Γιατί ξέρετε και ο πεντηκοστιανός μπορεί να μην σηκώνεται στα τραπέζια να χορεύει και να κάνει τα τσιφτετέλια του και να κάνει το κομμάτι του, αλλά όταν του δοθεί η ευκαιρία να δοξάσει το Θεό, το κομμάτι του το κάνει. Δηλαδή για κανένα πεντάλεπτο θα μας ακούει όλη η γειτονιά και θα είναι και ευχαριστημένος και θα περνάει και καλά και θα είναι όλοι χαρούμενοι, εκτός από τους γείτονες. Γιατί οι γείτονες θα έχουν τρελαθεί. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται στο γεγονός αυτό, αδελφοί, και λέει «Δεν υπέταξε σε αγγέλους την οικουμένη τη μέλουσα περί της οποίας λαλούμε». Δεν υπέταξε σε αγγέλους την οικουμένη τη μέλουσα περί της οποίας λαλούμε. Είναι αυτό που σας είπα για τον διάβολο, αδελφοί. Γιατί ο Θεός πήρε μια απόφαση. Δεν πήρε απόφαση να βάλει το χερουβίμ στην εξουσία της επόμενης οικουμένης που θα φτιάξει, δηλαδή να είναι το αφεντικό, γιατί ήταν το αφεντικό αυτός. Φανταστείτε ότι είχε μεγάλη εξουσία και έχει εξουσία. Δεν μπορείς να πας μπροστά του και να κάνεις από μόνος του ό,τι θέλεις. Έχει τρομερή δύναμη και τρομερή εξουσία. Εδώ πήγε ο γιος του Θεού και τον πήρε όπως ήταν, πήγε με 40 μέρες νηστεία, για επειδή ήταν στη σάρκα, και τον πήρε και τον πήγε σε όλα, και του δείξε όλα τα βασίλεια και του λέει δικά μου, εγώ λέει τα έχω, και δεν του είπε τίποτα. Ο γιος του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, δεν του είπε τίποτα. Γιατί δεν του είπε τίποτα? Γιατί του έχει ακόμα την εξουσία. Ξέρετε πότε του παίρνει την εξουσία και τελειώνει όλο αυτό το ηλιακό σύστημα? Όταν έρθει ο Ιησούς Χριστός και τον ρίξει μέσα στο πηγάδι, δηλαδή στο σκοτάδι, τον αληθοδέσει για τα 1000 χρόνια που λέει η Γραφή στην Αποκάλυψη. Και τότε είναι που το σύστημα το ηλιακό καταστρέφεται. Ο ήλιος θα συσκοτάσει, η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος αυτής, γιατί μέχρι τώρα υπάρχει αυτή η σειρά των πραγμάτων την οποία επιτρέπει ο Θεός να υπάρχει. Το επιτρέπει. Όταν αναλάβει εξ ολοκλήρου ο γιος του και έρθει και είναι το φως και μπορέσει και γιάνει όλη τη γη και έχει την εξουσία αυτός κατά πάντα, γι' αυτό του είπε ο Θεός «Κάθου εκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδια των ποδών σου». Τελευταίος εχθρός ποιος καταργείται? Ο θάνατος. Ποιος έχει την εξουσία πάνω? Ο διάβολος πάνω στο θάνατο λόγω της αμαρτίας. Ο διάβολος πάνω στο θάνατο λόγω της αμαρτίας. Αυτή είναι η σχέση που υπάρχει τώρα και δεν έχει σταματήσει. Σταματάει όταν έρθει ο Ιησούς Χριστός και αναλάβει πλήρως την εξουσία και του πάρει την εξουσία από τα χέρια. Γι' αυτό έλεγε «Έχω χαρά», λέει, «γιατί είδα τον διάβολο εκ του ουρανού πεσόντα». Γιατί τον είδε εκ του ουρανού πεσόντα? Γιατί ακόμα ήταν στον ουρανό, αδελφοί. Δεν είχε πέσει. Στην Αποκάλυψη, την περίοδο της εφταετίας, πέφτει κάτω στη γη, έχουν θυμό μέγα. Και θα ρίξει ο Θεός και όλους τους παρατρεχάμενους που είναι μαζί του. Γιατί γίνεται η μάχη με τον Μιχαήλ και τους αγγέλους του δράκοντος και τους ρίχνουν όλους κάτω στη γη. Γι' αυτό εκείνη την περίοδο τελειώνει η εξουσία του, εκείνη την περίοδο καταστρέφεται η ισορροπία του σύμπαντος και εκείνη την περίοδο αποφασίζει ο Χριστός να ξεκινήσει μια καινούργια κοινωνία, μια καινούργια κατάσταση, μια καινούργια ζωή με ο κυρίαρχο τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός πλέον σαν αναισθημένος άνθρωπος στα δεξιά του Πατρός περιμένει από τον Πατέρα ώστε να τελειώσει όλη η διαδικασία και να αναλάβει πλήρως την εξουσία. Και αυτό που έρχεται ο Παύλος και το κατάλαβε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπέταξε ο Θεός σε αγγέλους την οικουμένη. Ήθελαν οι άγγελοι να την υποτάξει σε αυτούς? Πολλοί θα το θέλανε. Να κάτσουν στην εξουσία, στο θρόνο, δίπλα στο θρόνο του Θεού. Ο διάβολος αυτό ήταν στο μυαλό του. Μόλις κατάλαβε ότι δεν θα το κάνει σε αυτόν, δεν θα του το δώσει και θα το δώσει σε άνθρωπο, έπαθε σοκ. Έγινε ανθρωποκτόνος, δηλαδή μας μίσησε τόσο πολύ και δεν θέλει ούτε να μας κοροϊδεύει για να μας στείλει στην κόλαση. Να ξέρετε αδελφοί ότι εμάς η μάχη μας δεν είναι σε σάρκα και αίμα. Δεν έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος σε βρίζει. Δεν έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άπιστος και θέλει να σου χαλάσει την οικογένεια, την εκκλησία, τη ζωή σου, να σε διαλύσει. Έχεις να κάνεις με έναν διάβολο και με έναν σατανά πίσω από όλα αυτά που κανονίζει σαν μαριονέτες όλους αυτούς που είναι τυφλοί και δεν βλέπουν και δεν καταλαβαίνουν και θέλει να καταστρέψει όλους αυτούς που βρίσκονται για την ώρα εδώ κάτω στη γη και είναι τα φώτα του κόσμου, είναι το αλάτι της γης, είναι το στήριγμα της αλήθειας και είναι η πιστή του Ιησού Χριστού. Θέλει να το διαλύσει όλο αυτό και θέλει να το διαλύσει γιατί το μισεί, σου λέει, καταλαβαίνει ότι ήρθε η ώρα αυτού και δεν έχει θυμό μέγα. Δηλαδή όσο καταλαβαίνει ότι τελειώνει το λαδάκι, τελειώνει η κλεψίδρα την άμμο και ήρθε η ώρα του να τελειώσει, έχει πιο πολύ θυμό. Αγχώνεται πιο πολύ, σου λέει θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω και εσύ τι λέτε, θα τα καταφέρει, δεν θα τα καταφέρει. Εγώ λέω δεν θα τα καταφέρει γιατί ο Ιησούς Χριστός νίκησε και εμείς θα νικήσουμε αδελφοί. Γιατί την παρακαταθήκη μας θα την κρατήσει μέχρι εκείνη την ημέρα. Γιατί μπορεί να είμαστε οι άνθρωποι που αναρωτιόμαστε τι είναι ο άνθρωπος, αλλά ο Παύλος έρχεται να πει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που έκανε το θέλημα του Θεού, είναι τέλειος, έχει φτάσει στα δεξιά του Πατρός και τώρα ο ρόλος του είναι να μεσητεύει υπέρ ημών για να μπορέσει να μας πάρει και εμάς κοντά του. Για να μπορέσει να μας δώσει τη δυνατότητα να μπούμε στη Βασιλεία μη έχοντες κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων διούτων, αλλά να είμαστε άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού. Πώς θα τα καταφέρουμε? Δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Θεού και δια της ευλογίας του Κυρίου στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει με την αλήθεια Του, με το έλεος Του, με τη δικαιοσύνη Του και να μας δώσει τη δυνατότητα να φτάσουμε στο τέρμα νικητές. Εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος αυτή την μέλουσα οικουμένη, υπάρχει μέλουσα οικουμένη, βεβαίως. Περί της οποίας λαλούμε και την κηρύττουν οι Απόστολοι, βεβαίως. Εμείς την κηρύττουμε ότι υπάρχει αιώνια ζωή και μέλουσα οικουμένη. Δηλαδή μια καινούργια γη και καινούργιοι ουρανοί στους οποίους κατοικεί δικαιοσύνη. Αυτό είναι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας αδελφοί. Ο στόχος μας. Εμαρτύρησε κάποιος, λέει, σε κάποιο μέρος λέγοντας τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεστε αυτόν. Κάποιος κάπου κάποτε, ψαλμωδός ήταν. Δεν είναι κάποιος κάπου κάποτε. Ο ψαλμωδός δια Πνεύματος Αγίου είπε τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν. Και αυτό γιατί το ρώτησε ο άνθρωπος για τον άνθρωπο? Γιατί έχασε τον προορισμό του άνθρωπος. Πού είμαι? Τι κάνω τώρα? Τι θα κάνω στη ζωή μου? Ποιο είναι το μέλλον μου? Τι θα κάνω όταν φύγω από αυτή τη ζωή? Ξέρετε, το χειρότερο φόβο που έχει ένας άνθρωπος είναι ο φόβος του θανάτου. Μπορεί να φοβάσαι τις μέλισσες, τις κατσαρίδες, τα φίδια, τα μαμούνια, τα ζουζούνια, όλα. Να φοβάσαι τα πουλιά, άλλοι φοβόνται το ύψος. Υπάρχουν πολλές φοβίες. Ο χειρότερος φόβος είναι ο θάνατος. Όταν ένας άνθρωπος φτάνει κοντά στο θάνατο, παθαίνει ένα σοκ. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει εύκολα. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό του ότι τώρα θα αλλάξω και θα πάω κάπου αλλού. Είναι τι είναι εκεί, είναι σκοτεινά, έχει φως, με περιμένει ο Θεός, δεν με περιμένει. Δεν μπορεί να καταλάβει και το χειρότερο πράγμα είναι το άγνωστο. Αυτό που ήρθε ο Θεός, το άγνωστο που έχουμε εμείς, ήρθε να μας το κάνει γνωστό. Ήρθε να μας ενημερώσει για τη ζωή την αιώνια που απολαμβάνουμε και θα απολαύσουμε. Ήρθε να μας πει ότι υπάρχει μια οικουμένη μέλουσα στην οποία πρόκειται να είμαστε εκεί. Και η ερώτηση τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν, έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερο των αγγέλων, δηλαδή ακόμα και οι άγγελοι μας θεωρούν ότι είμαστε πιο κάτω. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό, αδελφοί. Ο διάβολος σε υποτιμάει. Όμως ένας άγγελος σωστός, ο οποίος παρουσιάστηκε μπροστά στον Ιωάννη την ώρα που ο Ιωάννης έβλεπε την όραση και την αποκάλυψη που του έδωσε ο Ιησούς Χριστός, ο Ιωάννης πήγε να προσκυνήσει τον άγγελο και του λέει: όχι, του λέει, μη με προσκυνάς, το Θεό να προσκυνάς, εγώ είμαι σύντουλός σου. Δηλαδή ακόμα και ο άγγελος θεωρεί τον εαυτό του ότι υπηρετεί και δουλεύει το Θεό για ένα σκοπό, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν σε αυτή την όραση που έβλεπε ο Ιωάννης, στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην καινούρια κοινωνία, η οποία δεν έχει αδικία, δεν έχει αμαρτία, δεν έχει λάθη, αλλά διοικείται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος τα κατάφερε. Και λέει, με δόξα και τιμή στεφάνωσας αυτόν. Κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Τον έκανες να είναι πάνω σε όλα. Τόσο πολύ τον αγαπάς τον άνθρωπο. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού. Διότι υπέταξας εις αυτόν τα πάντα, δεν άφηκε ουδέν ανυπότακτο εις αυτόν. Δεν το άφησε. Αυτό το είπε ο Ιησούς Χριστός. Σε μένα δόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πότε όμως? Το βλέπεις τώρα να έχει εξουσία ο Χριστός, αφού γίνεται πανικός κάτω εδώ. Πάει ο ένας και χτυπάει τον άλλο. Πάνε οι πύραυλοι, λες και είναι στραγάλια. Τους πετάνε, τα εκατομμύρια τα πετάνε έτσι. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια πετάνε στον αέρα? Δισεκατομμύρια στον αέρα. Βόμβες, σφαίρες, αεροπλάνα πέφτουν, ελικόπτερα πέφτουν, ντρόνς πέφτουν. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χαλάνε. Και ο άλλος, ο κακομοίρης, δεν έχει να βγάλει το μήνα του. Δεν έχει να ζήσει το παιδί του, την οικογένειά του. Δεν υπάρχει αδικία εδώ κάτω στη γη? Ποιος το κάνει? Ο Θεός το κάνει? Ο Θεός τον βάζει τον άνθρωπο να τσακώνεται μεταξύ τους? Όχι, αδελφοί, δεν το κάνει ο Θεός. Ο άνθρωπος το κάνει. Ο άνθρωπος δημιουργεί αυτές τις συνθήκες εδώ κάτω στη γη. Αυτός ποιος άνθρωπος όμως, ο οποίος δεν καταλαβαίνει, δεν εννοεί, ενώ είναι σε τιμή και θα μπορούσε ο Θεός να είναι στη ζωή του και να τα απολαμβάνει όλα, δεν απολαμβάνει τίποτα γιατί έχει αδικία μέσα. Ο μαμονάς της αδικίας έχει διαφθείρει όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή το χρήμα είναι η ρίζα πάντων των κακών, η φιλαργυρία. Να κερδίσω, να επεκταθώ, να γίνω δυνατός, να έχω εξουσία. Αυτή η τάση είναι σε όλους τους ανθρώπους μέσα. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έκανε το θέλημα του Θεού, δεν μπήκε σε αυτή τη λογική που έχουν οι άνθρωποι τώρα, αλλά ξεπέρασε την ανθρώπινη του φύση και λέει, τώρα όμως δεν βλέπουμε έτσι τα πάντα υποτεταγμένα σε αυτόν. Τον δέω λίγον τί παρά τους αγγέλους ελαττωμένο Ιησού, λίγο κάτω από τους αγγέλους, επειδή ήταν σε ανθρώπινη μορφή. Βλέπουμε, δια το πάθημα του θανάτου, πέρασε μέσα από το θάνατο, φοβήθηκε? Δεν φοβήθηκε το θάνατο, αδελφοί. Ο θάνατος δεν τον επηρέαζε. Ούτε τίποτα δεν φοβήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Ήταν σίγουρος ότι θα γίνουν όλα αυτά. Ήταν σίγουρος ότι έπρεπε να τα περάσει. Ήταν σίγουρος ότι ο Θεός είναι μαζί του. Ήταν σίγουρος ότι θα ξεπεράσει κάθε πρόβλημα. Γιατί ήταν σίγουρος για το ποιος ήταν. Ποιος ήταν ο χαρακτήρας του, η συμπεριφορά του, η στάση του. Δεν έκανε καμία αμαρτία, δεν έκανε κανένα λάθος. Ήταν πάντα σωστός με τον πατέρα, πάντα επιβεβαίωνε ο πατέρας, πάντα του λέγε πόσο καλός γιος είσαι. Δεν ξέρω αν το θέλουμε κι εμείς αυτό, αδελφοί, να μας πει ο πατέρας, τι καλό παιδί που είσαι. Εγώ δεν το έχω ακούσει, μια φορά το έχω ακούσει, αλλά και αυτό με το ζόρι. Καλός είσαι, εντάξει, τρώγεσαι. Δεν τρογόμαστε μερικές φορές. Δεν είμαστε καλά παιδιά. Κακά τα ψέματα, είμαστε κακά παιδιά. Αλλά και κακά παιδιά ο Θεός τα αγαπάει. Θέλει να τα διορθώσει, θέλει να τα βάλει και έχει ένα καλό παιδί, ένα πρωτότοκο που λέει, να, σαν και αυτό παιδιά να μοιάστε, μην κάνετε ό,τι θέλετε. Σε αυτό το γιο μου να μοιάστε. Και το λίγο τι παρά τους αγγέλους ελαττωμένο Ιησού βλέπουμε για το πάθημα του θανάτου, με δόξα και τιμή στεφανωμένο, δηλαδή ανεστημένο, για να γευτεί θάνατο υπερπαντός ανθρώπου, για ποιον πέθανε, υπερπαντός, για κάθε έναν άνθρωπο. Άρα η ερώτηση, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον θυμάσαι? Η απάντηση του Θεού είναι, ο άνθρωπος θα κάτσει δίπλα μου. Τι είναι ο άνθρωπος? Εσύ δεν καταλαβαίνεις την αξία σου. Εσύ δεν καταλαβαίνεις την αξία σου. Εσύ δεν καταλαβαίνεις τι λέει ο Θεός. Εάν καταλάβαινες τι έχει σχεδιάσει ο Θεός για σένα και αν είδε ο Θεός το μυαλό σου να δεις την αιώνια ζωή και τη βασιλεία των ουρανών, τότε θα καταλάβαινες ότι ο Θεός μας αγαπάει τόσο πολύ ώστε έδωσε το γιο του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη θυσία που θα μπορούσε να κάνει ο Θεός. Διότι έπρεπε εις αυτόν, δια τον οποίον είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, φέρουν στη δόξα πολλούς ιούς. Ποιοι είναι οι πολλοί ιοί? Οι ιοί που πιστέψανε σε αυτόν. Φέρνουν στη δόξα πολλούς ιούς να κάνει τέλειο τον αρχηγό της σωτηρίας αυτών για τον παθημάτων. Και η ερώτηση είναι, θα μπουν λίγοι ή θα μπουν πολλοί? Η απάντηση είναι πολλοί. Πολλούσιους, λέει. Δεν θα μπουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί υπάρχει και η κόλαση. Αλλά θα μπουν όλοι όσοι έχουν πάρει μια, έστω και μια ελαφριά απόφαση, ότι θα ήθελα κάτι να αλλάξει στη ζωή μου και να γνωρίσω αυτό το Θεό που τόσο πολύ ακούω, ότι μας αγαπάει, και να καταλάβω την αλήθεια του Θεού μέσα στη ζωή μου. Ο Θεός να ευλογήσει όλους τους ανθρώπους, να καταλάβουν την αξία τους, γιατί ο καθένας έχει τη δική του αξία μπροστά στο Θεό, και ο ρόλος ο δικός μας είναι να ρίξουμε ένα φωτάκι. Είστε το φως, λέει, του κόσμου. Δεν είμαστε το φως του ηλίου ή το φως που έχει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί φανταστείτε ότι σε μία Άνω Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει ήλιος. Ήλιος είναι ο Χριστός. Φανταστείτε τι φως είναι αυτός. Και ο Θεός, λέει, είναι φως απρόσιτο. Εμείς τι είμαστε? Λαμπάκια. Δηλαδή θα πας και θα του πεις μια αλήθεια η οποία θα φυτευτεί μες στην καρδιά του, και αν υπάρχει καλή γη θα αναπτυχθεί και θα φέρει τη βασιλεία των ουρανών στη ζωή του. Ο Θεός να ευλογήσει όλους τους ανθρώπους. Αμήν.